Det ligner alle andre LM hjem, det her. De to første rækker, dem sætter man sig ikke på. Det er nemlig rigtigt. Det er dejligt at være her igen. Det er et stykke tid siden. Jeg husker specielt for, at det er nok 20 år siden, at Reiter og jeg, vi skulle gennemgå Efeserbrevet her i huset, og så havde vi fået sat et videokamera op derop, som skulle filme os, og så skulle vi kigge på hinandens og give hinanden feedback. Og det var ret afslørende at se sig selv på video og høre, hvordan man talte. Men der følte jeg mig ikke sikker på noget som helst, og jeg ved ikke, om jeg er blevet så meget mere sikker her 20 minutter eller 20 år efter. Men min frimodighed er i hvert fald blevet større, tror jeg, i form af at optræde som prædikant. Og det er den, fordi jeg er blevet så meget mere afhængig af, at Jesus han skal give mig noget hver gang. Det er sådan en afhængigheds læring, modning, at efter årene, så finder man ud af, at det, man selv har, ikke rigtig slår til i det her virke. Og derfor så vender man sig langsomt til at aflægge sit eget og lade ham komme ind. Og det er så mit ønske for i dag, at han må få lov til at komme til, og han må få lov til at fylde os med det, som han har brug for at fylde os med. Det ligger meget godt i tråd med det, som vi skal være sammen om i kapitel 4 i Matteus evangeliet. Det er jo fra vers 18 til 22, hvor de første disciple kaldes. Og ellers er der to store taler i Matteus evangeliet, som I skal i krig med. Og det ene er jo bjergprædiken, som ligger lige efter den her kaldelse. Og derefter er det den store udsendelsestale i kapitel 10. Og det har noget med mission at gøre begge ting. Men held og lykke med gennemgang af Matteus evangeliet. Først så vil vi bede sammen, og så vil jeg læse teksten, og så vil jeg komme med de tre punkter, som I skal kunne huske, når I træder ud herfra i eftermiddag. Og ja, så lang tid skal jeg heller ikke prædike, men klokken 1 eller sådan noget, er det der, vi slutter? Jeg ved det ikke. Lad os forene os i bøn. Tak, himmelske far, fordi du er kommet til os med dit bankende hjerte. Vi beder dig om, at du vil præge os, om du vil få os til at lytte på dig. Vi beder om, at du vil gøre vores modtagerapparat tunet ind til din kanal. Vi beder dig for børnene, som skal have det godt nedenunder. Vi beder om, at du vil være med dem, som står for det. Og beder om, at du vil velsigne det, som de skal have, både i ord og i leg. Tak, kære, fordi du ønsker at tale til os. Amen. Lad os rejse os, og så lytte til Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 18-22. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham. Amen. De tre temaer, som jeg har lagt for, at vi skal tale om, det er det første, at vi kaldes. Og vi kaldes ud af Jesu bankende hjerte. Alle mennesker, som kaldes til en opgave i Guds rige, kaldes ud af Jesu bankende hjerte. For det andet, At gå med Guds ord, det er altid at gå med mere end ord. Det er hele dit liv. At gå med Guds ord er altid at gå med mere end ord. Og for det tredje, at kaldes som disciple, det indebærer også at forlade noget. At man forlader noget. Det er de tre, som jeg meget gerne skulle håbe, I kan huske bagefter. Altså, vi kaldes af Jesu bankende hjerte. Guds ords tjeneste er altid mere end ord. Og som disciple er vi kaldet til at forlade noget. Det her, det ligger som sagt lige før bjergprædiken. Bjergprædiken, der hører vi, også før den her tekst, at Jesus han rejser rundt, prædiker. Og som der står i de forrige vers, at han går rundt og prædiker, at verdens riger og deres herlighed skal komme. Efter den her tekst, så står der, at han underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og så kom rygterne, og så blev der samlet store skarer rundt om Jesus, fordi han gjorde en forskel i menneskers liv. Jesus gør en forskel. Og han ønsker, at der bliver gjort opmærksom på hans mission. Og derfor kalder han flere disciple. Han kalder. Vi kender det fra barnesangen. Om vi er kongebørn. Der er noget, der giver gåsehud i mig af glæde, når jeg for mange børnelejre har hørt børnene stå og skråle der i afslutningen af lejren, hvor det er, de bliver hentet af sine forældre. Også af forældre, som jo i det her tilfælde er Hvidekilde, ikke kender til Jesu forsonergerning, som ikke kender til Jesus i deres hjerte. Pludselig så skal de hente sine børn. Og så står børnene og synger, han kalder, han kalder, han kalder. Til at blive kongebørn. Der bruger han børnene. Og her bruger han to fiskere. 2 gange 2. 2 brødre. 2 gange 2. Der er noget, som har med visioner at gøre i det her. Jesus havde en vision for sin mission. Den vision, den tror jeg, vi alle sammen har smagt på. På et tidspunkt i vores liv, hvor vi var særligt nært evangeliet. Kunne det være interessant at spørge rundt omkring her, kan I huske, hvornår det virkelig brændte i hjertet? Kan I huske, da den første kærlighed blev tydeliggjort for jer? Der, hvor du tog skridtet og tydeliggjorde, Jesus, jeg vil være din, for jeg har brug for dig i mit liv. Der, hvor det fik dig til at gøre nogle ændringer i dit hus. Og hvor du har fået lov til at ændre nogle ting i din hverdag, og hvor dine kollegaer fik lov til at mærke en forskel. Det er jo vitterligt sket i mange missionshjem rundt omkring. Det skete i Svanike. Det var i begyndelsen af 90'erne, hvor vi havde en møderække. Vi sad mange kristne, og pludselig blev møderækken forlænget. Og flere af hjemmene begyndte at rokere lidt rundt på nogle af sine kristne budskaber. altså det, der var bag døren før, kom frem i stuen. Eller det, som på arbejdet, der ikke blev talt om, det begyndte man at tale om. Eller nogle af dem, som aldrig meldte sig til en opgave, de begyndte at tjene meget synligt. Det her med kald til missioner og til at følge Jesus, det er ikke et engangs budskab, der sker for nye kristne. Selvom det er sådan, det sker her. Men det er faktisk noget, vi har brug for i løbet af vores kristenliv af og til. Så jeg håber ikke på, at du har forberedt dig til, at, jeg ved ikke om det står i programmet, Jesus kalder de første kristne, eller jeres gennemgang af Matteus evangeliet, går hen og bliver sådan et vidensaspekt, hvor det er, I er klar over at have styr på Matteus evangeliet. Det her, det river dig op med rode, og skal dig til at tage stilling igen, har jeg stadig den vision, at jeg vil følge Jesus. Det er kaldet til discipleskab. Og det går faktisk både til folk, som ikke kender Jesus, og folk, som har været sammen med Jesus i mange år, men som har glemt sin vision. Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere, siger Jesus. Så vil han krone dig. Og det kan han gøre, fordi han ved, at han vil fuldende sit liv med døden på korset. Stå op 3 dage efter. Med sejlet om opstandelsen, som skal blive din frelse. Og det budskab skal ud over alt. Ja, det skal ind i alle mennesker. Og det bruger han børn, det bruger han fiskere, og det bruger han folk som dengang i Svanike, hvor vi fik en vækkelse på ny. Mathilde, du kan huske det, måske ikke fra din egen historie, men fra dine forældres historie. Der er sket noget markant med missionshuset i årene bagefter. Der kom en åbning til folk udefra, som var helt anderledes. Selvom det menneskelige aspekt altid var rigtigt der, så skete der en styrke i kraft af ånd. Vi sendes ud, fordi Jesus har et bankende hjerte. Det her hjerte, det blev sønderbrudt. Det blev forhånet. Det blev drevet af kærligheden, lagt hen til os. Man har sagt det sådan her, at Jesu hjerte er større end verden. Det er Magnus Malm, der kommer med den sætning. Jesu hjerte er større end verden. Det er fordi, det gik i stå for verden. Jesu hjerte gik i stå, fordi han var drevet af kærlighed til at gøre forskellen for dig og mig. Men ikke kun for dig og mig, som sidder her. Også for dem, som du går iblandt i din hverdag. Også for dem, som lever i et andet land, og som ikke kender Jesus. Så det her er alt andet end teori og et læremæssigt begrebsapparat, for at vi skal kunne forstå opbygningen af Matteus evangeliet. Det skal drives langsomt ned i vores bevidsthed, så det begynder at gøre noget ved os. Så de her magtfulde ord, som Helligånden kan bruge til at levendegøre jer, og det gør han hver eneste dag. For vi er opretholdt af hans livgivende ord. Uden Helligåndens livgivende funktion, så vil den kristne dø i ånd. At have taget en beslutning om at følge Jesus, det er ikke en beslutning, som ligesom man har trukket en eksamen. Jeg er uddannet maskinarbejder, jeg vil altid være maskinarbejder. Men tro mig, mine svejsesømme, de vil ikke være i dag, som de var dengang. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg drømte en drøm i nat, at jeg skulle undervise i svejsning. Jeg ved ikke helt, hvad den drøm betyder. Men noget af ideen var, at jeg var jo godt klar over, at det kunne jeg ikke længere. Jeg skulle catche en hel del op først. Så det var bare hårdt arbejde at komme i gang. Og så husker jeg ikke mere. Men det er som om, vi nogle gange fortæller os selv, at det med at blive en kristen, det er som at have fået en eller anden titel. Smed kantteo. Sygeplejerske. Og så er man det resten af livet sådan. Du bliver ikke ved med at være en god sygeplejerske, hvis ikke du interesserer dig for den udvikling, der sker ved at passe på mennesker. Du bliver ikke ved med at være et Guds barn, hvis ikke du i din stadige samleven med Jesus suger til af det, han har til dig. Og det er det, der er det mærkelige ved, at jeg faktisk synes, at jeg har fået mere frimodighed til at prædike i dag, end jeg havde for 20 år siden, fordi jeg har oplevet 20 år, han har givet der, hvor jeg ikke har haft det, jeg troede, jeg skulle have. Der er noget mærkeligt noget i, at man kan vokse i afhængighed, men du vokser nedad. Måske er det derfor, at det ofte er de ældste i menigheden, der er så trofaste til bedemøder. Nu ved jeg ikke, hvordan det er her. Jeg ved ikke, om I har bedemøder. Har I bedemøder? Nej? Det er noget af det rigeste, jeg husker fra Svanike og fra den tid efter vækkelsen. Der begyndte der at komme langt flere til bedemøderne. Da jeg sidste år begyndte for alvor at skulle tale missionærer ind i LM'ernes hjerte, så fik jeg et råd fra en af de gamle. Sørg for, at der bliver bedt for det. For det er der, det sker. For det er der, vi knæler i bogstaveligste forstand for Gud. Og vi beder ham om at lytte til vores råb. Og så lavede vi den her bedefolder. Så I den? Ja. Jeg må have den liggende her et eller andet sted. Ja. Vi har to bedefolder. Den her bed 2018. Nu kan jeg godt ærge mig over, at jeg skrev 2018, ikke? Men det var fordi, det var jubilæumsåret, og vi skulle bare brage igennem. Hvad skulle vi til et jubilæumsår? Vi skulle ikke sætte os selv i centrum. Nej, vi skulle sætte Jesus i centrum. Og selvom vi var klar over, at vi skulle bede for flere missionærer, fordi det står katastrofalt til med missionærer lige nu i LM. Jeg tror, jeg kan tælle op mod 10 stillinger, der mangler besat. I år har vores missionærplakat set nogenlunde ud, fordi vi også har nogen, der er pendlermissionærer. Og så har vi lige købt nogen ind fra Norge i et års tid, i Kirkebakkeie, til at afløse der. Men næste år kommer der, hvis der ikke sker noget markant, til at mangle mange ansigter. Vi har brug for, at der bliver bedt, og der er nogen, der hører kaldet til at gå. Og til at forlade. Men jeg var klar over, at det starter jo ikke med at få folk til at blive missionær. Det starter et helt andet sted. Og derfor så skulle vi have et nyt første punkt. fornye Jesus glæde. Vi skal bede om fornyet Jesus glæde. Og det skal vi bede om her. På Kirkegårdsvej. Skal vi bede om i Nansensgade, som jeg skal prædike i klokken 4. Skal vi bede om i Betania, der hvor jeg selv kommer. Det skal vi bede om lokalt. Men ikke kun i menigheden. Også derhjemme. Jeg har lige været sammen med, ja, inden jeg går videre til det, så har vi også en, der hedder Bed for Tyrkiet. Det skriver vi nemlig ikke så meget om. Har I den liggende? Ellers må jeg få sendt nogle stykker. Der er virkelig, virkelig brug for, at vi beder for Tyrkiet og David og Rebecca og deres børn, som er der. De er kun én enhed i Tyrkiet, og vi kan ikke skrive om dem. Så det er... Der står heldigvis ikke kun 2018. Jeg har lige været sammen med generalsekretærerne i Norden i torsdags. Hvor de fortæller den samme historie, som jeg sådan set også oplever. Nemlig, at vi har fået en ungdom, som godt nok er mere frimodige til at kalde sig kristen, end jeg tror, vi var, dengang vi var på studiestederne, eller på værkstedet, eller hvor det var. Men vi har også fået en ungdom, som har vanskeligt ved at tale det sprog, tale andagten videre fra køkkenbordet, ud i studiestedet, eller ud til værkstedet. Det er blevet lavet en undersøgelse i Norge, at kun 1 ud af 10 kristne taler om sin tro på studiestedet. Kun 1 ud af 10 kristne taler om sin tro på studiestedet. Jeg ved ikke, hvordan det vil se ud i Danmark. Men så anderledes er vi jo heller ikke i forhold til nordmænd. Men jeg ved, at samtalen ved andagten i hjemmene, den er sårbar. Bare det at få holdt andagten i vores hjem er svært nok. Fordi jeg har 3 børn. Den ene på 18, eller på 19, og den anden på 16, og den sidste på 12. Og bare det var at holde dem sådan lige til spisebordet. Så skal vi ikke lige se og få læst, og så få læst. Og så er færdig, ikke? Og så ud af bordet, og alle skal hjælpe. Men samtalen om det, man lige har læst, den er så vanskelig at beholde. Men det er jo i den samtale ved køkkenbordet derhjemme, at vi får dygtiggjort vores unge til at tale om tro, og som det vi ikke helt forstår. Og der har vi voksne ikke været gode nok. Det er i bønnen, det sker, at der bliver åbnet for folks hjerter. Paulus han siger det i Kolossenserbrevet 4:4. Bed også for mig. Altså, på en eller anden måde bliver jeg så glad. Selv Paulus beder om forbøn. Og så bed om, skriver han, at der må blive åbnet en dør, så budskabet kan komme ind. Det er ikke nok bare at sende budskaber ud, venner. Der skal også bes for, at der bliver åbnet døre for, at det bliver modtaget, troet, spejlet op imod sit liv. Og det er her, vores liv kommer ind, og det er så skridtet videre fra, at vi bliver sendt ud af Jesu bankende hjerte, til at når vi så bliver sendt, og vi går, så er det mere end ord. Vi lever i en tid, hvor der er eksperttilgang til det meste, og vi skal gøre os selv til eksperter på det ene eller andet. Og det skal helst ikke gå for langsomt. Og vi er blevet gode til at sige nej. Det er jeg ikke så god til. Jeg kan sagtens se 10 andre, der er bedre til det end mig. Og tro mig, det tænkte jeg også, da jeg blev spurgt om at blive generalsekretær. Og det mente jeg. Jeg tror stadigvæk, at jeg faktisk hører mere hjemme som præst, hvis jeg skal være helt ærlig. Men så var der en, der sagde til mig i min famlen, om jeg skulle svare ja eller nej. For det var faktisk en ganske vanskelig beslutning. Dels det med, at jeg havde en fantastisk menighed oppe i Græsted Kirke. Og jeg savner dem stadigvæk. Jeg har lige været oppe og prædike til Evangelisk Alliance. En dag i Frikirken deroppe, hvor at Folkekirken og LM skulle finde en repræsentant, og så spurgte de mig. Og der var vi 250 mennesker sammen i Græsted. Det var svært at forlade. Men jeg blev klar over, når Gud han ønsker at bruge os, så kalder han os som regel også til at forlade noget andet. Og det er ofte noget, vi faktisk har svært ved at give slip på. Det er en del af kaldet, at du skal forlade noget. Jeg vil gerne bede dig selv om at give dig selv et minut tid til at tænke efter, hvad var det, du forlod dengang? Jeg vil ikke sige, at du blev omvendt, men i de år, hvor det er, du ligesom mærkede en stærk åndelig sammenhængskraft med Jesus. Og hvor det betød ekstra meget for dig, hvem andre så i dig, at det var Jesus, de så i dig. Hvad forlod du dengang? Hvad lukkede du ned for? Smed du nogen, det var LP'er dengang, eller hvad det var, ud? Eller var det noget med din, begyndte du at klæde dig anderledes? Eller var det en vordende karriere inden for en eller anden branche, som du vidste? Det vil skubbe mig længere væk fra Jesus. Hvad var det, du forlod? Og hvad skal du forlade i dag for at blive sendt en mission for Jesus? Jeg er det gavmilde hjørne, så jeg giver 2 minutter. Brug 2 minutter. Hvad forlod du? Hvad skal du forlade i dag? Der er noget evangelisk over den her tekst, når vi kaldes ud. Når vi beder om at forlade noget, så er det ikke fordi vi selv skal gøre os dygtige til noget andet. Jesus siger, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Fantastisk evangelisk grundlag at gå i mission på. Lad os i enighed blive lidt frigjort fra den her eksperttilgang, at vi hele tiden skal præstere ypperligt. Det er på en eller anden måde ikke det, Jesus snakker om. Han snakker om ikke så meget om, at han kommer med en ny tro, hvor vi skal gøre det rigtige og sige det rigtige. Nej, det er langt mere. Du er kaldet til at være et vidnesbyrd om det, du har set, han har gjort for dig. Det er jo en helt anden tyngde, en helt anden relation. Det er lidt ligesom ægteskabet. At du kan ikke bare lære, hvordan det er at have et godt ægteskab. Du skal ind i det. Du skal vokse i det. Også når det gør ondt, så skal du ind, og så skal du dybere. Og så skal I gøre hinanden til bedre mennesker i ægteskabet. Det er det, Jesus han kalder efter. Det er, at vi skal relatere dybere i kontakten, for at folk omkring os kan se, hvem Jesus og mig er, og hvad vi har sammen. Det er det vidnesbyrd. Og derfor må du ikke være bange for at gå på Guds ord. Selvom der er andre, der er bedre til at kunne gøre det, sådan rent kompetencemæssigt. I Paris, der ligger kirken Sacré-Cœur. Sacré-Cœur betyder Guds hellige hjerte. Det ligger op på Montmartre, og vi boede med min familie der i nogle dage. Og så sad vi en aften udenfor, sammen med alle Paris' unge mennesker. Og det var glæde, og det var fest, og det var dejligt. Og der gik en mand rundt og solgte øl og sodavand og en rose, som man kunne bruge til romantikken. Og det var bare fest og dejligt. Og så sad jeg der, velvidende, at lige nedenunder den her kirke, der ligger katakomberne. Hvor folk, som mistede deres liv på grund af deres tro. I hvert fald mange af dem. Vi skal ikke glemme at glæde og feste. Det gjorde Jesus også. Men vi skal måske spørge os selv, hvor er det, at vi skal bryde festen ned i forhold til det overfladiske glædesmotiv, at vi ikke tør at snakke om de ting, der går ondt. Nemlig, at der kommer et helvede, og en fortabelse, og en dommedag. Og hvis der ikke er andre, der fortæller, så er det os, der skal fortælle det. Nogen skal fortælle det til sin nabo og til sin kollega, og andre skal fortælle det til kambodianerne, tanzanierne, perianerne, tyrkerne, grønlænderne, somalierne. Det er vores fælles venner, og vi har en opgave. Jeg må hellere stoppe her. Det er jo ikke et møde, det er en gudstjeneste, så der kommer nogle flere ting efterfølgende. Men tænk på, når du er ved nadverens bord, at du der styrkes ved at få mere Kristus i dig. Og det er sådan, du vokser som kristen. Så bliver du mere afhængig af ham, også i det, du skal forlade. Og det havde været fint, hvis det var, I kunne. Ja. Jeg kender ikke jeres mødetid, men hvis I har et vidnesbyrd, så grib vidnesbyrdet, uanset hvad mødelederen siger, han har sagt. Det er så vigtigt, at vi får delt med hinanden, også når vi ved, hvad vi skal forlade. Og når det er, at Guds ord gør en forskel i vores liv. Lad os bede. Tak, himmelske far. fordi du ønsker at bruge os til det største i den her verden. Til at minde mennesker om, at livet ikke er nok at have styr på, fra man er 20 til man bliver 80. At livet ikke drejer sig om at gøre det rigtige og mene det rigtige, og ellers være normalt klædt og få en karriere. Jesus, hjælp os til at være dine vidnesbyrd, så du og dit bankende hjerte ikke gik i stå forgæves. Hjælp os til at række det ud imod alle mennesker. Hjælp os til at have nogen, som ønsker at tage imod kaldet til at rejse ud som missionær. Og hjælp os som enhed til at lægge på knæ for dig, for at vi kan høre, hvad du ønsker, vi skal gøre der, hvor vi bor.